You're with SBS Radio.
Hindi umano magkakaugnay ang tatlong magkakasunod na lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Linggo. Ito ang inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Ayon sa PHIVOLC, nagkataon lang ang mga insidente ito. Inaasahan din umano ang mga ganitong sunod-sunod na pagyanig dahil earthquake-prone ang Pilipinas.
May kanya-kanya kasing earthquake generator na naglilikha nitong mga lindol na to, no? So if ever po gumagalaw ito by segments, so yung iba-iba pong segment ang, kunyari yung Philippine Trench, iba-iba po yung segment na pwedeng gumalaw related dito. Sa ngayon, hindi po related to mga events na nangyayari all over the Philippines.
Yan ang tinig ni Ishmael Narag, officer in charge ng Seismological Observation at Earthquake Prediction Division ng PHIVOLC. Noong Lunes, naganap ang magnitude 6.1 na lindol sa Luzon. Sinundan ito noong Martes ng magnitude 6.5 na lindol sa Visayas. At noong Miyerkules, niyanig ang Mindanao ng dalawang lindol, isang magnitude 4.7 at 4.5. Samantala, debris cleaning operations na ang isinasagawa sa gumuhong apat na palapag na Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga, kasunod ng magnitude 6.1 na lindol sa Luzon noong Lunes. Ayon sa Pampanga Police, sa kanilang pagsuyod sa ground floor ng gusali mula noong Miyerkules ng gabi hanggang kahapon, wala nang nakitang tao na na-trap sa loob. Wala na rin umanong nakitang signs of life o palatandaan ng buhay ng pasukin ng canine units at ng rescue team ang lugar. Mano-manong binutas ng mga rescuers ang mga gumuhong semento at pader ng gusali para matunton ang entrada ng supermarket. Sa ngayon, tinatanggal na ang mga biga at pundasyon, pati ang bubong ng gumuhong supermarket. Nakatanggap din umano ang pamilya ng mga nasawi sa insidente at ang mga nasugatan ng tulong pinansyal mula sa may-ari ng gumuhong Chuzon Supermarket, gayon din mula sa national at local governments. Maayos na umano ang lagay ng 74 na taong gulang na si Lola Juanita Manalastas na natamaan ng ilang bahagi ng bumigay na water tank sa Santo Domingo, Pampanga noong kasagsagan ng lindol. Naka-confine pa umano ito sa ospital sa Pampanga pero stable na ang kondisyon. Patuloy naman na nagpapagaling sa paggamutan ng 5 taong gulang niyang apo na si Mariel Bernardo na natamaan din ng tumalsik na bakal at semento mula sa water tank. Kabilang din sa mga ginagamot ngayon sa ospital ang empleyado ng Chuzon Supermarket na kinilalang si Facun Desiree na naputulan ng paa matapos madagana ng malalaking tipak ng bato. Gayon din si Janelle Galang na naputulan ng dalawang daliri matapos madagana ng hollow block sa kamay. Kasama rin nilang nagpapagaling si Lourdes Martin na naputulan ng binti matapos maipit sa mga gumuhong semento. Namaya pa naman ang isang 2 taong gulang na bata na nasugatan din sa lindol. Miyembro umano ito ng Aita Community sa Luzon. Tinamaan siya ng hollow block sa ulo sa kasagsagan ng lindol at nagka-respiratory failure. Sa kabuuan, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot sa 16 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Luzon. Mahigit 100 ang sugatan. Sa ibang balita, ngayong bumibisita ang Pangulong Rodrigo Duterte sa China para dumalo sa Belt and Road Forum, aminado ang Administrasyong Duterte na hindi basta mapapaalis sa Pag-asa Island at Scarborough Shoal sa South China Sea ang mga Chinese vessels. Ayon kay Philippine Ambassador to China Jose Santiago Santa Romana, kailangan ng malalimang usapan hinggil dito. Una rito, sinabi ng gobyerno ng China na kinukonsidera nito ang apela ng pamahalaan na alisin na ang mga Chinese vessels sa teritoryo ng Pilipinas. Kapwa inaangkin ng Pilipinas at China ang Pag-asa Island at Scarborough Shoal. Samantala, sa meeting ni Pangulong Duterte kasama si Chinese President Xi Jinping, hinimok nito ang Chinese leader na patuloy na makipagtulungan sa Pilipinas para sa payapang pagresolba sa iringan sa teritoryo sa South China Sea. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.